Qalampirdan gapiramiz. Qirg'iziston Vazirlar Mahkamasi joriy yilning 31-yanvar kuni mamlakatdan tashqariga piyoz va sarimsoq eksportiga qo'yilgan taqiqni bekor qildi. Bu haqda Qishloq xo'jaligi vazirligi hukumatning 2023 yil 3-martdagi qaroriga asoslanib xabar berdi. Fevral oyi oxirida yuqoridagi taqiqni bekor qilishni Qishloq xo'jaligi vazirligi taklif qilgan. Agentlik Qirg'iziston Respublikasi fuqarolari va piyoz yetishtiruvchi tashkilotlarining talablarini qondirdi. Ularning fikricha, mamlakatda ichki bozordagi talabni qondirish uchun yetarli mahsulotlar mavjud. Bugungi kunda Qirg'iziston aholisining piyozga bo'lgan ehtiyoji oyiga 6000 tonnani tashkil etadi. Ayni paytda fermerlarga 50000 tonnaga yaqin zaxira mavjud bo'lib, bu hajm aholining 2-2,5 oylik ehtiyojini qoplaydi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.